Hér byrjar Hel tekin af Owen Gray. Erotísk smásaga eftir Sara Skó. Lesin af Söru Dalmar fyrir löst. Mér finnst gaman að standa hérna og fylgjast með þeim. Ég hér í biðröðinu á hverju morgni, en á meðan allir aðrir grúfa sig ofan í snjallsímana sína, stend ég teinrétt og virði þau fyrir mér hvert á fætur öðru. Ég hef gaman að því að fylgjast með þeim án þess að þau taki eftir því. Rétt eins og þegar ljós slokkna í bíósal, þá snýjum er við og horfi á andlitin sem lýsast upp af tjaldinu. Í bíó eru allir uppteknir af því að horfa á eitthvað annað, rétt eins og hitt fólkið í biðröðinni. Nánast enginn tekur eftir því að ég er að horfa á þau, að ég er að ímynda mér hver og hvernig þau eru. Að ég er að búa til persónuleika fyrir hvert og eitt þeirra á meðan þau einbeita sér þögulega kvikmyndinni eða bíða eftir morgunkaffinu. Stundum hefur einhver bíógestur eða viðskiptavinur í biðröðinni fundið fyrir augnaráði mínu. Þá hefur hann snúið sér við, en ég þá flýtt mér að líta undan, annarkort niður á gólfið eða á tjaldið. Þegar þetta gerist, finn ég hvernig ég hitna og roðna í kinnunum og rauðir blettir spretta fram á hálsinum á mér. Ég get ekki falið það. Eitt tvöfaldur espresso er hrópað yfir afgreiðsluborðið. Kaffibarþjónninn er augnsambandi við mig og ég flýti mér að afgreiðsluborðinu. Ég drekk kaffið á staðnum, mér er illa við að drekka það úr pappamáli á leiðin í vinnuna. Þá er þið kaffið bragðlaust og ég þol ekki þegar varir mínar snerta gegnum blautan barm pappamálsins. Ég læt espresso fróðin að setjast áður en ég ber lítinn bollan að vörum mér. Ég nýt þess þegar kaffið hitar hálsin og það hressir mig að finna rammt bragðið. Tvöfaldur espresso hleypir blóðinu af staðum allan líkamann. Stundum kippast fingurni til og ég finn skyndilega fyrir hjartslættinum. Það er eins og ég komist nær sjálfri mér, að ég mæti sjálfri mér örfáum sekundum eftir að rótstert kaffið hefur ratað ofan í mig úr litla bollanum og hita mig upp. Maður í síðum frakka pantar eitt cappuccino til að taka með sér. Ég tek strax eftir röddinni og hreimnum. Það er eins og hann syngi pöntunina yfir afgreiðsluborðið. Ég elska svona klingjandi hreim, það sem orðin teygjast og lengjast. Orðin og þá sérstaklega sérhljóðarnir breytast örlítið og fyrir vikið fá orðin mýkri og harmonískari hljóm. Ég legg bollan aðeins frá mér